Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Pozdravljeni tudi pred začetkom pogovora, ki je pred nami, z gospo Natalijo Hormut. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pozdravljeni, gospa Natalija Hormut je profesorica latinščine in francoščine, sicer pa direktorica zavoda Viamus, zavoda za glasbo, celostno življenje in zdravje ter osebno rast. Gospa Natalija, ste tudi članica Društva katoliških pedagogov Slovenije in v sodelovanju z društvom je nastala tudi ali nastaja ta svetovalnica. Najna osnovna tema pa dobro sporazumevanje oziroma komunikacija znotraj šolskega prostora. Trije akterji. Učitelji ali profesorji, starši oziroma skrbniki in pa učenci, dijaki. Zakaj je v tem trikotniku v zadnjih letih toliko napetosti?
Ja, jaz mislim, bistvo je, da vedno, ko nas je več, se pač dogaja v človeku. In vse posod, kam gledamo, je napetost v vsakodnevnem življenju narasla. Bom rekla, učitelji imajo teh novih zakonov, teh sprememb skoraj mesečno. Se uvajajo v nove sisteme, bodi si to z računalniki, bodi si to zakoni, ta administracija je vedno bolj ostra, stroga, večja, vzame več času. In hkrati to doživljajo tudi starši. Več imamo dela, več odgovornosti ali pa več nalog. Pač časa nam zmanjkuje, da sploh ostanemo sami pri sebi. Zelo izzivno je že vsakodnevno življenje in tudi učenci, mislim, otroci to doživljajo. Doživljajo že doma, da vsi hitimo. To še hitro naredimo in to še hitro, daj petno sem, zato ker jaz moram že tja. In v bistvu je to, kako se že dan začne. In to po moje narašča in zato nimamo več tega miru, da bi se usedli in spustili ves ta pritisk, ki prihaja iz desne in iz leve in se samo osredotočili na to srečanje s človekom in da imamo sploh notranjo odprtost pogledati, je pa kdo pa si ti, kaj te mika, kakšne so tvoje današnje potrebe in kje sem pa tudi jaz. To je zelo pomembno pogledati, kje sem jaz, ker ob vseh teh nalogah, ki jih imamo, pozabimo včasih, da treba poskrbeti zase in za svoj notranji mir. To ne pomeni, da gremo na pijače in da gremo na fešto in da gremo, ne vem, na super dopust v Dubaj, ampak jaz mislim s tem, da si vzamemo čas za tudi tišino, čas za ta notranja vprašanja, ki jih imamo sami seboj, ker se razvijamo nenehno do zadnjega diha, bom rekla. Pred kratkim sem spremljala še eno gospo, ki je bila na koncu 94 let stara, naredila krasno življenje, doživela marsikaj, ampak iskreno povedano sem bila sama začudena, da se človek resnično še v zadnjih dneh življenja osebnostno razvija. In to na zelo globok in tudi izziven način. In to mi je pokazalo, da je to čisto normalno, da v bistvu je to, kar živimo in da si moramo pa tudi čas vzeti za to, da se pač resnično razvijamo in da imamo notranja vprašanja, ki se spreminjajo in ki rabijo svoj čas in svoj mir.
Povabiva k sodelovanju še poslušalke in poslušalce, ker vas imamo v studiju priložnost tudi v živo za kakšno vprašanje ali mnenja. Lahko napišete na studio@ognisce.si ali pa pokličete na 1-512-10-00. Gospa Natalija, kako je s kakovostno komunikacijo med starši in učitelji? Kje je tu otrok? Kako na otroka to vpliva?
Ja, to je zelo dobro vprašanje. Ker v bistvu se gre, vsaj tako govorimo, za otroka. Otrok se naj razvija, otrok naj dobi možnosti spoznati samega sebe, spoznati svoje talente, izvedeti, začutiti, kdo je in kam v bistvu se želi razvijati. In tu smo res mi zelo, zelo pomembni, da sebe spravimo nekako v ozadje in da resnično pogledamo, kdo je ta otrok, kakšne potrebe ima, kje mu zdaj glih, bom rekla po domače, zašteka, zakaj tudi, ker, tak bom rekla, ni otroka na svetu, ki bi iz hudobije nekaj delal. Je pa ogromno tega, kar se mogoče tako vidi, kot da bi bilo nekaj v to smer, a v bistvu so pa to globoke, globoke potrebe, na katere otrok enkrat v življenju ni dobil odgovora. In so potem to posledični razvoji, ki pač potrebujejo v bistvu čas, ljubezen, posluh, pogled, varnost. To so stvari, s katerimi pač se otroci soočajo, da jih delno ne dobivajo. To pomeni delno doma, ampak tudi v šolah. In tu po moje je ta naloga nas staršev in tudi naš učiteljev, da pogledamo iskreno, kaj potrebuje ta otrok. Ni on samo v tej situaciji naredil nekaj, kar ni bilo ok, ampak od nekod to pač izhaja. In če nam je le možno to spoznati in mogoče tam v tem viru tematike nekaj spremeniti, bomo zelo verjetno tudi nekaj spremenili vseh teh posledicah, ki jih potem čutimo mi kot profesori, starši in tudi učenci.
Možnih vzrokov za kakšno nenavadno vedenje je veliko, ampak Natalija, kakšni prvi pristopi morda, ki so dokaj pogosti, pa ki jih lahko dokaj hitro opazimo, pa da se ne zmotimo preveč. Kaj naredimo, če je nemir, če se morda kakšni, ker morda skočijo drug od drugega ali so glasne besede, pa čeprav teče pouk. Odkot ta nemir? Vam prepuščam, ja. Vi nam svetujte.
Ja. To je zelo zanimivo. Gospa Ruth Kohn je rekla, vsaka motnja ima prednost. Bom rekla, vsaka, včasih je tudi veliko, veliko in potem se moramo tudi posredotočiti seveda na pouk, ampak motnje so pomembne zato, ker nekaj nam želijo povedati. In eno vprašanje, ki je zelo enostavno kot učitelj, je enostavno, da pač povemo, kaj vidimo. Učencu, ki recimo se ravno zelo glasno pogovarja čez ves razred ali pa se celo zdere na nekoga. Lahko namesto, da povemo, ti si se glih vzdrl na nekoga, ker to že spet je nekaj interpretacije notri. Poglejmo, lahko rečemo, ravno si povedal, tako glasno, da smo te vsi zelo dobro slišali te in te besede. Takrat bomo zelo konkretno povedli, kaj je bilo in hkrati zabremzali postopek, ki se dogaja. Ker to je pomembno, ne? Da se tu ne stopnjuje. In ko potem to izrazimo, smo pri konkretni opisavi situacije. To so tudi principi iz nenasilne komunikacije. Povej, kaj je. In to čisto točno. In potem lahko povemo, aha, to je bilo to in to. Za mene je bilo to zelo moteče, ker sem zgubila svojo rdečo nit pouka. En drug otrok se je strašil, ker je bilo tako glasno zraven ušesa. To lahko izražimo. In potem opisujemo situacijo in lahko potem povemo, ok, jaz potrebujem mal več miru, ker drugače ne morem razložiti tega in tega, oziroma lahko se tudi osredotočimo na otroka in rečemo, glej, kaj nam ti želiš zdaj povedati? In potem lahko ta človek res pove, kaj ga mika, oziroma ima resnično možnost. In če je nekaj, kar ga bo resnično motlo, ima zdaj možnost povedati. Ali ta in ta mi je vzel svinčnik, ali ta in ta se v tem trenutku meni nasmejal, ker včasih so to zelo zanimivi razlogi, zakaj se nekdo želi postaviti v spredje. Ali pa se bo pa ta učenec ali pa ta učenka zavedala, da je tu res neko mejo prekoračil in da tega v bistvu sploh ne želi, ampak da mogoče bo našel drug način. To je za ena varianta in potem bi jaz vedno še s tem otrokom govorila posamezno. Zato, ker ena taka situacija ga seveda tudi izpostavlja. Ne sme biti taka situacija, da izpostavljamo in postavljamo nekoga pod pritisk. Ampak lahko zabremzamo eno akcijo in mu omogočamo, da zares pove, če ima zdaj nekaj, kar moramo reševati takoj. Drugače sem pa jaz imela tudi navado v svojem razredu, kjer sem bila odgovorna in to so tudi vsi vedeli, da v trenutku, ko imam občutek, da je nekje neka potreba posameznika, jaz zabremzam pouk, dam eno nalogo in otroci potem to delajo. In resnično so delali na tem, ker sem rekla, gledajte, jaz rabim zdaj kratko čas, dajte to sami narediti in sem šla s to osebo ven, res ven in sem čisto iskreno in to je najbolj pomembno, da nas res zanima, kaj je. Ne, da je to ena komunikacijska tehnika, ker potem gremo mi v prodajalno. To mora biti za res iskren pristop, kaj rabiš, kaj te danes muči. In potem res biti tiho in samo čakati, ker včasih učenci si niti ne morejo predstavljati, da to enega učitelja res zanima. In da je to vprašanje iskreno. Ampak je, če ga mi iskreno postavimo, je lahko to krasen pristop.
In takšne prekinitve se vedno obrestujejo.
Ja. Ja, bom rekla še ena druga stvar, ki se vedno obrestuje za mir, če že gledamo na to, so neke koncentracijske vaje, ki sem jih jaz recimo delala pred čisto vsakim poukom. Imeli smo pri nas vedno 2 ure skup, tako da smo imeli 1,5 ure in je bilo to v bistvu kar lep zalogaj za 1,5 ure pouka, ampak prvih 5 minut nisem nikoli poučevala. Prvih 5 minut sem ali koristila za pogovor, če sem videla, da je kakšen nemir, ali sem pa ponavadi, in to so vsi vedeli, ker tako smo vedno začeli, imela eno vajo. To je bila veliko vaj sem imela iz brain gyma, te kineziologije, ali pa tudi kakšno meditacijsko vajo. Bila sem tudi vedno odprta za vaje, ki so otroci prinesli in to smo delali res gor do mature. Še pred maturo smo to delali in z veseljem. In tako v bistvu smo začeli z eno vajo, ki nas osredotoči telesno, mentalno in emocionalno. In v bistvu so otroci potem res delali. In so bili sodelujoč, odprti, ja, in vedno je bil pa tudi prostor, če je bil problem, so vedeli, da lahko povedo, zdaj pa mene to tu ne gre in si bom vzela čas in bomo šli ven. In sem pač imela eno sobico tam k sreči bližini in sem šla tja noter. Otroci so ostali pa v razredu nadaljevali.
S takšnim pristopom se potem zgradi odnos med učitelji in pa razredom, nad katerim bedi. In na nek način prevzame otroci, se odločijo in se gradi spoštovanje in prevzame potem na nek način avtoriteto tudi počasi učitelj, učiteljica. Zdaj ste odgovorili na več vprašanj, kako učitelj ohrani neko svojo vlogo in tudi vrednost, ki jo ima in seveda tudi mesto odločanja, porazporejanja. On je tisti glavni v razredu, ki vodi, je koordinator, po drugi strani pa tudi, ko se zgodi kakšna napetost, kako odgovoriti na ta konflikt, da se ne zaplete, da ohranimo mir, ste rekli.
Tako.
Zelo dragoceno, gospa Natalija Hormut, preden vam zastavim naslednje vprašanje, znova povabilo poslušalkam, poslušalcem, 0112 10 00 je telefonska številka, lahko pa tudi napišete svoje vprašanje, pa ga pošljete na elektronski naslov studio afnaognisce.si. Vem, da smo že velikokrat to govorili in tudi vsak v svojem življenju ve, da se ujame v to zanko, da menjamo starši in svojo biografijo pomešamo s poslanstvom, ki se šele odkriva, ga spoznavamo pri otroku. Iz tega pa verjetno težko izstopi kaj. Vsak posameznik se v to v nekem obdobju ujame, morda zaradi pritiskov, pričakovanj, želiš pač dobro.
Točno to. Mislim, to ste zelo...
Ampak to ni seveda zdaj upravičilo, da to počnemo.
Ne. Ne, mislim pa, da je zelo pomembno izhodišče, da se res zavedamo, da tudi mi ne delamo iz hudobije, ampak ker mislimo dobro ali pa ker trenutno nismo sposobni drugače ravnati. To pomeni, da tudi začnemo biti nežni sami do sebe, ker ne moramo biti perfektni, ker perfektno po sebi po latinščini že pomeni, da je zaključeno. In ko je to do konca narejeno, potem več ne živi. Mi ne moramo, če bi bili perfektni, nas ne bi bilo več tu. Mi moramo biti imperfektni. To pomeni pač na poti. In tega se zavedati lahko ogromno olajša življenje, pač je že to najbolj pomembno, da se sploh zavedamo, da nikakor ne bomo zadostili sebi, to je najbolj pomembno, vsem drugim in hkrati še vsem izzivom. Pač ne bo šlo razen, če se bomo sami sprostili in bomo rekli, da je čist ok, tako kot je in da smo v redu, bom rekla. V redu tega toka življenja, v redu našega razvoja in v tej nalogi, kjer pač smo v tem poslanstvu, v katerem se mikamo.
Zakaj, gospa Natalija, te projekcije, ki jih nalagamo otrokom oziroma na otroka gledamo skozi svoje izkušnje, skozi svojo biografijo, zakaj to škodi otrokovemu razvoju?
Ja, to je pa zelo, zelo pomembno. Otrok, saj jaz tako gledam, ko pride na svet, ima svoje notranje poslanstvo. On, ne vem, če ste že, ko sem jaz se spomnil svojega otroka, ko sem ga pogledala, jaz sem videla popolno osebnost pred sabo. To že je bitje, ki ve, kdo je in ki ve, kam gre.
Imam podobno izkušnjo, pa ne vem, ali dojenčki lahko tako globoko gledajo, ker njihov izraz je res včasih takšen, kot bi vedeli marsikaj. Za nas je pa to nebogljeno bitje pa.
Ja, oni so, ne, to so duše, ki pridejo k nam, to je duša, ki je že tu, to je duša, ki je v otroku in ta duša je vedno tu, od prvega trenutka. Zato tudi mi otroka ne moremo, v nemščini se reče erziehen, to pomeni vlečti od nekoder nekam. To je kvazi vzgoja. Ne moreš ti nekoga vleči nekam. Ta beseda zelo dobro odraža, kar ni to namreč. Ampak mi lahko samo spremljamo otroka, ker otrok že ima svojo osebnost. In to je čisto, sploh pa, ko so dojenčki, oni so tako blizu še tem duševnem, duhovnem svetu, iz katerega so pač prišli zdaj k nam, kot naši otroci, in so si pač nastavili svojo pot kot duhovno bitje. Zato je tudi zelo lepo in enostavno se zanesti na svojo notranjo duhovnost in na svoj notranji glas, ker je res tukile. In ker nam res zna, kaj povedati in se lahko gremo v komunikacijo z njim, zato tudi rabimo tišino, da se sploh lahko usmerimo v to, da ga poslušamo. Ker če ne imamo teh hrupov vse posod preveč, da sploh ne pridemo v ta mir. In ko otrok v to pride, v to življenje pride in je tu, ima on svoj notranji načrt. In zdaj mi kot starši, pa imamo tudi svoj lastni notranji načrt. In seveda to gre skup, zato ker nismo slučajno en zraven drugega. Mi smo že načelno en zraven drugega, zato ker se bomo skupaj razvijali. Impulzi, ki dajajo starši za otroke, bodi si kateri so, tudi če so včasih izzivni in težki, so impulzi, ki v bistvu otroka podpirajo pri svojem razvoju svojih potencialov. Impulzi, ki jih otrok prinese v svet, so pa za nas tudi impulzi rasti. In zato, če mi gledamo zelo neodvisno na te duše, ki pač smo in to ta duh, ki ga imamo vsi v sebi, ki nas vodi, se lahko razvijamo v zelo lepem odnosu spoštovanja od prve sekunde. In potem je to čisto logično, zakaj mi ne moremo svojih potreb, svoja doživetja, recimo iz šolstva, kar veliko krat radi delamo, jaz sem to doživel tako in tako in zato ne bo to moj otrok še enkrat doživljal. Ja, mogoče pa sem jaz to doživel in je moja naloga otroku pomagati, kako prestopiti sedaj ta izziv. Zato, ker sem se že nekaj naučil v življenju in bo otrok to vzel kot en krasen paket in razvil in napredoval, hvala tej izkušnji, ki sem jo jaz imel, ampak otroci vedno nadgrajujejo to, kar smo mi naredili. In so vedno v bistvu en korak naprej.
So naši učitelji. Ali pa se usporedno razvijamo, imamo klic poslušalke Helene. Ja. Prijazen pozdrav, dober dan.
Ja, dobar dan, obima vam, gospa Nataša in gosti Nataliji. Jaz bi se res z enim konkretnim vprašanjem obrnila na gospo Natalijo Hormut, in sicer s tistim, ki najbolj pesti učitelje takole ob koncu maja, po začetku junija, in to je intervencija staršev, kadar ocene ne kažejo tako, kot bi si seveda otrok, starši pa tudi učitelj želel. V teh intervencijah imamo pogosto izkušnjo, da je pritisk na učitla strani staršev, strani tega nezadovoljstva, ki ga otrok pokaže, pogosto trme vse to, kar sta že govorili. Ne? Temu se velikrat pridružijo tudi intervencije ravnateljev, ki rečejo učitlu, kaj boš pa pridobil s tem, ko boš do kraja zahtevil to, kar ne moreš iztržati kako se naj učitelj ohrani dostojanstvo v teh situacijah, pa s tem seveda nudi tudi dostojanstvo otroku, ki bo seveda moral svojo energijo in svojim znanjem nekaj pokazati. Tako se mi zdi, da sem se sama v svoji praksi najpogosteje s temi težavami srečala, pa bi prosila Natalijo za odgovor.
Najlepša hvala, Helena, za to dopolnitev najnega pogovora. Zdenka tudi kliče, pa jo prosim samo, da počaka, da slišimo.
Ja, bom jaz poslušala. Hvala vam.
Hvala, srečno.
Ja, najlepša hvala za to iskreno in res zelo široko vprašanje. Bom rekla, da je to res škoda, da sploh to nastaja, da se starši, bom rekla, grebejo za ocene otrok in da učitelji sploh prihajajo v to situacijo, da morajo nekaj zagovarjati, zato ker v bistvu bi bilo lepo, da bi to ocenjevanje na splošno malo pogledali, ampak ne bom zašla na to širšo diskusijo, ker tega pač trenutno ne moremo, mislim pa, da je to bistvena zadeva, da si pogledamo, zakaj ocenjujemo in kaj ocenjujemo in kaj s tem doprinesemo v razvoj otroka. Mislim, da tu ogromno odprtih vprašanj, ki tudi bi moglo šolstvo odgovoriti, ker v bistvu je to pač iz glave dol, kar so izzivi za vse, ki so deležni tega učnega procesa. Ampak zdaj smo v tej situaciji, kaj narediti. Kot profesor, tudi jaz sem spoznala tako izkušnjo, pač mislim, edino kar je, da res pogledamo vase, ali smo mi resnično prepričani o tem, da je ta ocena pravična po teh pravilih, ki jih pač imamo, ali smo mi omogočali resnično vse, kar je učencu možno, in potem je pogovor bistven. Je pa res, da smo mi profesori takrat vedno med tem pritiskom, da ne bo potem za šolo neugodno, ker se bojo starši pritoževali in potem imamo slab zgled. Od starši imajo pa ta problem, ne, da pač otrok bo imel nezadostno, ne bo imel dosti točk, potem ne bo mogel iti v ta poklic, ki ga pa srce res kliče, kjer smo že spet pri naslednjem sistemskem problemu, da ljudje sploh ne morejo iti v ta izobraževanja, kjer bi radi šli, tudi to je treba po moje resnično iz glave dol pogledati, ampak če že spet imamo ta problem, je po moje edina rešitev, da se pogovarjamo in da iskreno pogledamo, a je zdaj tu bil problem tega, da se otrok nekaj ni mogel naučiti, ker pač recimo je bil bolan, ga ni bilo. Kako lahko mi otroku omogočamo, da recimo popravi to oceno, če je resnično ta problem. Kako lahko mi tudi starši se pogovarjamo, mogoče starš včasih tudi ne vidi pravilno, kaj se dogaja, ker otroci imajo take pritiske s temi ocenami, da delno niti doma ne povedo, kaj se dogaja in kako smo poučevali. Mogoče je bilo iz strani profesorja vse resnično, odlično, pripravljeno, izpeljano, preverjeno, z zelo, bom rekla, lepim odnosom do učenca, do vsega, tako da je resnično vse lepo potekalo, ampak mogoče otrok ima neko drugo stisko in to ni bilo možno za njega pripraviti, doma pa ne more povedati. Ne? In takrat gremo z starši v pogovor in pogledamo, zakaj pa ima sploh otrok, ker to je v bistvu velik vzrok. Zakaj ima sploh otrok pritisk, ki bi bil sposoben se naučiti, ampak se ne nauči. Tu smo spet na ravni direktnega pogovora, kaj potrebuje ta otrok, ki mu zdaj ocene ne tečejo tako, kot smo bili navajeni, ali pa tako, kot pač mislimo, da je ta otrok sposoben, ali pa tudi tako, kot se je otrok res učil. Mogoče je tu resnično neka zadeva, ki jo treba pogledati. Iz strani vodstva je pa sigurno to tudi ena tematika, da če imamo občutek, da je en profesor resnično, da pretiravlje, bom rekla po domače, ne, z vsebinami in da ne pripravlja pouk tako, kot bi mogel, zato ker otroci niso pripravljeni na vsebine, potem je pač tudi mogoče naloga v lepem pogovoru iti v to, da se pač treba tudi otroke pripraviti resnično na vsebine. To je res, vsak otrok ima pravico biti pripravljen na to, kar je potem vprašan. To pomeni, da ima možnost zvedeti, zakaj se je šlo, tudi če ga kdaj ni bilo, imeti vaje, če ima kakšno vprašanje, tudi če ni dosti hiter, recimo otroci, ki pač recimo en predmet jim je lažji, drugi težji, naj imajo možnost tudi vprašati. Naj imajo možnost, če nekaj niso razumeli, da se ne bojo mogoče izpostavljali pred vsem razredom, da to lahko vprašajo v enem trenutku in bo si učitelj vzel čas, da to še enkrat počasi razloži. Mogoče bo pa to krasna priložnost razumeti kot učitelj, da še to pol razreda ni razumelo in da mogoče je vredno to še enkrat ponoviti. Tako da mislim, razlogi za slabe ocene so tako različne, ker so lahko iz strani pritiska, ki ga doživlja otrok, iz čisto drugih vzrokov. Lahko so, ker se resnično nekaj ni mogel znal naučiti, ker je mogoče resnično profesor prezahteven ali pa ker ne pripravlja resnično to v pouku, kar potem sprašuje, kaj resnično ni v redu, zato ker to je naloga učitelja, ne? Ravnatelj, ki pa potem tudi mogoče bo šel v pogovor, kje je zdaj tu vzrok in vse posod, kjer se dogaja pritisk, je bistveno to, da pritisk vzamemo ven. Ven iz odnosa, ven iz komunikacije in da gremo pogledati, zakaj je to zdaj tu tako, kot je. In to pa je resnično en zelo izzivni proces, ker zahteva zelo zavestne, samoodgovorne in tudi notranje, mirne in odprte osebnosti.
Razložili ste način, kako se stvari lotiti. Jaz upam, da bo čim več tega tudi v praksi. Poslušalka Zdenka z Vipavske doline nas je poklicala. Lahko se znova pogumite. Hvala. Ja, nekaj časa ste čakali, ampak kar pogumno zavrtite znova. Bomo odgovorili tudi na vaše vprašanje. Gospa Natalija Hormut, kot sva že rekli, velikokrat naredimo veliko slabega otroku, ker ne poslušamo iskreno, kako je z njim, kakšne so njegove potrebe, ampak so v prvi vrsti seveda naše potrebe tiste in iz sebe izhajamo. Saj je težko, ker konec koncev sem v svojem svetu. Včasih je res težko prepoznati to resnico, kot vi pravite, da bi prepoznal, kako globok in daleč seže moj korak, ko posegam v šolo. Ampak vendarle neka glavna točka ali v povzetku pa lahko rečeva to. Vmešavanje v navednicah, tudi vi ste danes izrekli kar nekaj zelo konkretnih besed, saj je tako tudi prav, da ne leporečimo. Ampak to vmešavanje, ti vskoki v šolski prostor, zakaj to v glavnini res nikomor ne prinese v nič dobrega, predvsej smo zapletli in povsem zmedli šolski prostor.
Ja, to je res tudi ena stvar, pač starši so zelo pod pritiskom uspeha svojih otrok, in težko je takrat, ko potem s pritiskom gremo proti učitelju, to naredi zelo težko situacijo tudi otroku. Zato, ker profesor, učitelj, ki bo ogrožen strani starša, bo mogel nekako se zaščititi, ker že ima tak in tak pritiskov iz vseh strani. In če bom rekla, če je profesor sposoben v taki situaciji se soočiti starši in povabiti starša, pridite. Kaj je vaše vprašanje? Kaj vi potrebujete? Kaj vi želite? Povejte, gremo pogledati, kako lahko to rešujemo. Jaz mislim, ta odprtost do komunikacije je ključna.
Pa to je največ, kar lahko naredimo. Sej počem, če ni dobre volje na drugi strani, pa pač prekineš.
Točno to. Kjer pa je taki pritisk, kjer starši so pod takšnim pritiskom, da niso niti več odprti za takšen pogovor, potem pa je včasih tudi treba iskreno povedati in tu pa je zelo pomemben zaščit od ravnateljev, da pač ravnatelji tudi stojijo za tem učiteljem in da se tudi tu mogoče pogovor najprej dogaja, da učitelj in ravnatelj skupaj se enostavno dogovorijo, kakšna je situacija, zakaj je ta pritisk tega starša in ali je to zdaj upravičeno ali ne, tu je vedno pogovor pač vse. In če je resnično tako, da pač nekateri starši tudi znajo pretiravati, ker imajo tako mogoče svoj notranji pritisk, pritisk družbe, pritisk soseda, pritisk naslednjega poklica, kar vse ni v redu. To je škoda, da je tako, ampak včasih je pa tudi potrebno mogoče takemu staršu povedati, glejte, mi smo vam šli res na roko, vse smo želeli zvedeti, kar imate kot potrebo, povejte jo, bomo z veseljem tudi ukrepali, če nam je možno, ampak tu je meja in tu pač vas iskreno prosimo, da ostanete pri sebi in da se zdaj ne morajo se vse vtikati, ker če ne bo izrušili cel sistem, ki je tudi dober v različnih primerih, tudi pomemben in potreben, tako da ne moramo pa res spreminjati na lastne individualne želje vse sisteme oziroma vse tudi zgrajene dobre strukture, ki pač tudi držijo prostor za otroke.
Najlepša hvala za sodelovanje, za te vaše zelo pomenljive misli in razlage, gospa Natalija Hormut, ste direktorica zavoda Viamus, to ime je zelo pomenljivo, smo na poti, pravite, tudi kratica Via Musica, ne? Za glasbo je ta zavod, celostno življenje in zdravje ter za osebno rast. Vi se lotevate te poti preko več različnih medijev, preko sodelovanja, tudi s konji, res zanimive so vaše poti, no? Stik z vodo, skratka zavod Viamus, sicer pa ste profesorica latinščine in francoščine in kolikor vem, ste v preteklosti sodelovali pri takšnih medijacijah, kaj ne, da ste skušali glas nasprotujočih združevati, da bi se nekje slišali in se znali poslušati. Hvala lepa, jaz upam, da je tudi tale svetovalnica pomagala, da bo kakšen zaplet manj, no, zdaj ob sklepu leta, počasi se bližamo tudi zaključevanjem, pa bo verjetno nezadovoljstva strani kakšnih postavljenih ocen. Zagotovo, kakšno se bo zgodilo in upam, da ste razrešili kakšen konflikt že vnaprej.
Najlepša hvala za pozornost in tudi za čas.
Hvala vam, da ste prinesli dobesedno svetlobo, danes, ko je mednarodni dan svetlobe, tudi v naš radijski prostor in morda ena zaključna misel v svetlobi, preden sva šli v eter, ste tako lepo razložili, pa to podeliva za sklep poslušalkam, poslušalcem.
Jaz sem zelo vesela, da je danes dan svetlobe, nisem vedela in rada bi enostavno vsem dala idejo, da svetlobo prinašamo lahko tudi svojimi mislimi, v bistvu so ključni. Hvala pa tudi soncu, da je tu, ker nas resnično razveseli in razsvetljuje in smo možni svojo notranjo miselnostjo in svojo notranjo lučjo osvetliti svoj osebni prostor, kot tudi prostor, kjer smo in resnično, ja, si to želim. Hvala lepa.
Hvala tudi vam. Dodajam pa v sklepu le še, da je svetovalnica nastala v sodelovanju z Društvom katoliških pedagogov Slovenije. Srečno!
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.